De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a Opto Leiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, dende aquí, dende Radio Leiros, neste venres no que estamos a día 19 de novembro. E venres, e San Venres, santificamos cada venres aquí en Radio Leiros, un día, unha xornada na que seguiremos aínda con altas presións. Isto, en fin, ten xa data de caducidade, ou das altas presións, ou da... En fin, o do tempo anticiclónico, pois parece que co fin de semana pois vai sair tamén ese tempo anticiclónico, que nos preparemos xa para unha semana que ven na que, bueno, pois vamos a notar cambios no tempo, van a aparecer as chuvias, o frío, bueno, imos a, digamos, a ir acostumbrándonos a ese inverno que está aí, chamando a porta, xa petando mismamente a porta xunto con Nadal. Por máis que haxa quen se resista a aceptalo, no, está aí, como quen día, a porta a volta da esquina. Estamos a venres, como digo, a 19 de novembro, xa hai moitas cousas que contarles. Unha, pois que aterrou en Alvedro esta mañá un avión con unha amenaza de bomba, un avión procedente de Bilbao. Ao parecer, parece que non existía tal bomba, pero, en fin... Non debe ser nada agradable que estés aí arriba, no aire, e que de repente te avisen que o avión leva unha bomba dentro. Bueno, pois os axentes da Guardia Civil inspeccionaron a cabina e a adega do avión sen atopar ningún artefacto. Era un avión procedente de Bilbao, aterrou de emerxencia esta mañá no aeroporto de Alvedro, por eso, por unha falsa ameaza de bomba, confirmaron fontes da delegación do goberno e da Guardia Civil. A Guardia Civil inspeccionou a cabina e tamén a adega do avión. Non se localizou ningún artefacto, informaron fontes deste corpo armado. O voo era o V73538, operado por Volotea, cubría a ruta Bilbao a Coruña, aterrou sobre as 7:25 da mañá no aeroporto de Alvedro con 105 persoas a bordo e con 6 membros da tripulación. Os pasaxeiros desembarcaron, bueno, dito así parece que como se os membros da tripulación non foran persoas, non? Había 105 pasaxeiros, para ser máis exactos, e 6 membros da tripulación, todos eles persoas. Os pasaxeiros desembarcaron do avión, están en perfecto estado, segundo informou a compañía Volotea, foron illados sen que a súa equipaxe de cabina, bueno, sen a súa equipaxe de cabina, para o seu control por parte dos axentes da Garda Civil. Todos os tantos pasaxeiros como o seu equipaxe foi inspeccionado pola Garda Civil, que non atopou evidencias de relación alguna coa suposta bomba, engadiron fontes do Instituto Armado. A inspección do equipaxe de cabina deu resultado negativo. A aeronave estaba estacionada e afastada das pistas. Houve un gran despregamento policial esta mañá, por tanto, no aeroporto coruñés. A Air China recibía o aviso de bomba nunha mensaxe anónima a través da súa aplicación, a que lle deu moi pouca credibilidade, pero eso sí, seguiu o protocolo, deu traslado á Garda Civil e pois puxéronse en marcha todos os dispositivos nestes casos. Non houbo detidos a do momento por este suceso. Bueno, pois todo quedou neso, nun susto, non? Pero xa digo, non debe ser nada agradable, supoño que os pasaxeiros non lle comunicaron, pero non debe ser nada agradable, pois eso, saber ou que te den un aviso de que hai unha bomba a bordo cando vas nun bicho aí arriba, pois eso. En fin, afortunadamente parece que sin consecuencias, máis que, bueno, en fin, as clásicas molestias debido pois ás medidas de seguridade que se adoptan nestos casos. Bueno, hoxe, como decíamos, temos moitas cousas. Temos por diante un fin de semana que non vexan, cargadísimo de actividades en Oleiros. Comezaba casi onte o fin de semana, un pouco antes do fin de semana, ca presentación do libro de París, que ayer pois tivo, presentou no aí en nas Torres de Santa Cruz, con algunhas ausencias, a de algún compañeiro desgraciado que nin siquiera por ali apareceu. Pero sí, sí, mea culpa. En fin, xa me disculpei, pero que eso, que presentaba ayer con, en fin, ademais co propio alcalde de Oleiros, pois foi quixo en fin, facer esa presentación. Era o preludio dunha semana intensa en canto a actividades, unha fin de semana intensa en canto a actividades, porque hoxe hai teatro no teatro, no auditorio de Mera, no auditorio Gabriel García Márquez. Preséntase a obra, unha obra de teatro que presenta Ramiro Neira, o neno Groba Música, bueno, o que interpreta, para mellor dito, Ramiro Neira, unha creación da Fundación Rogelio Groba e do Centro Dramático Galego. En fin, unha obra interesante, falaremos dela, falaremos con o protagonista, con Ramiro Neira, na segunda parte do programa. Isto hoxe en Mera, pero tamén, pois xa saben que hai mañá, tamén hai teatro outra vez no auditorio de Mera, tamén hai cine o domingo no Centro Cultural das Torres de Santa Cruz, tamén hai o domingo pola mañá pois un novo espectáculo do Apego na fábrica de Perillo, o sea que, bueno, temos moitas actividades, temos un fin de semana cargadiño de actividades, afortunadamente. E outra cousa que tamén hai que recordar, cuidado, falolles agora da COVID, que as cousas empezan a pintar non moi ben en Europa. Hai países que xa van a decretar confinamentos, en algúns países europeos. En España a situación non está tan mal de momento, pero siguen en aumento os casos, tanto en España como en Galicia. Onte o presidente da Xunta xa falaba de pedir o certificado COVID para a hostelería, que está estudando, e para, en fin, tamén para poder realizar visitas a hospitales e demais. Así que a pesar de todo, e a pesar un pouco da euforia coa que vivimos esta parte da descalada, de decir, bueno, pois xa parece que isto acabou, non acabou, están aumentando os contagios. Afortunadamente parece que, debido á vacinación, con menos consecuencias en canto a ingresos hospitalarios e demais, pero sigue habendo ingresos hospitalarios, siguen aumentando, 5 máis creo que se registraron na última xornada. E, por tanto, pois aí as portas xa dunhas festas do Nadal que bueno, que está as portas do Nadal no que estamos, no tempo no que estamos, pois hai que seguir mantendo as medidas de prevención e pois tratar de que esas festas do Nadal poidan ser o máis normales posibles, que non se repitan situacións de outros Nadales, non? Esperemos que non, pero xa digo, hai que seguir mantendo as medidas de prevención, sin obsesionarse, pero sí con sentidiño, que digamos. Bueno, e hoxe tiña un par de artigos aí seleccionados para ler, e non os vou a ler porque xa vamos un pouco tarde. Recomendar, en todo caso, unha, A Marquesa dos Malos Modales, esa publicou en el diario.es Esther Palomera, fala de Cayetana Álvarez de Toledo, e, en fin, que non camiña senón levita, que non fala senón que adoctrina, que non saluda senón que perdona a vida, empeza dicindo Esther Palomera. Bueno, unha columna moi interesante. Outra moi recomendable é a que firma Juan Torres López en público.es, que titula así, que titula así entre interrogantes: quen crea os empregos e a quen hai que protexer para crealos? Ese é o título da columna. A columna é un pouco longa, por tanto non lle la vou a ler completa, sino a súa parte final, pero é moi interesante todo o que di, como casi sempre, Juan Torres López. En este caso, sobre a creación de emprego, concluye Juan Torres López a súa columna sinalando que é moi fácil de comprobar que os dirixentes empresariales que reclaman para sí a capacidade de decidir en materia laboral ni siquiera representan o conxunto das empresas. Di, en España, sin ir máis lonxe, a patronal que negocia co goberno e reclama privilexios e políticas económicas determinadas non o fai en nome e en interés de todos os empresarios e empresas. As pequenas e medianas e microempresas nin siquiera están formalmente representadas cando teñen intereses moi diferentes e necesidades distintas ás que defenden para sí as grandes empresas que dominan os mercados. Estas últimas garantízanse condicións de privilexio que se traducen para as máis pequenas en custos desorbitados, en prazos de pago insoportables, en discriminación fiscal, en desventaxas na contratación pública ou peores condicións en materia de flexibilidade laboral, indemnizacións, tipos de contrato, axudas públicas ou bonificacións. A realidade é que as condicións que se gardan para sí as grandes empresas e as que impoñen as medianas, pequenas ou microempresas representan unha lousa para estas últimas que frenan a creación de emprego e de riqueza. As grandes empresas cuyos representantes negocian co goberno e reclaman plena capacidade de decisión coa excusa de que son as que crean o emprego son, en realidade, as que máis dificultades impoñen para que sobrevivan as máis pequenas, onde se rexistra moito maior volume de emprego, e as que acaban coa competencia nos mercados que pode proporcionar precios máis baixos e condicións máis eficientes e satisfactorias para o resto das empresas e os consumidores. É dicir, as condicións que permitirían crear máis empregos. As últimas reformas laborales que se levaron a cabo en España non estableceron mellores condicións para crear emprego, senón privilexios para as empresas máis poderosas que frenaron o desenvolvemento da productividade e da competencia e que desincentivaron a innovación ou xeneralizar a devaluación salarial. É dicir, as que impiden que desenvolva o ecosistema empresarial, institucional, cultural, político e incluso personal máis favorable para crear emprego na nosa economía. Agora que se está plantexando modificar a anterior reforma laboral, é o momento de poñer sobre a mesa esas cuestións, sin deixarnos levar polos mitos que impoñen os poderosos para dar máis voz e máis poder de decisión a todos os suxeitos, institucións e empresas de quenes de verdad depende que se poidan crear máis empregos e máis e ter ingresos dignos. Xa digo, é a parte final de un extenso artigo que firma en público.es Juan Torres López, un artigo que nos recorda, entre outras cousas, bueno, pois que algunhas, sobre todo as grandes empresas, cando di nós somos os grandes creadores de emprego e demais, recórdanos que sin eses traballadores as empresas non funcionarían nin crearían riqueza para eles, nin dividendos. Sin eses traballadores, que logo son os consumidores dos produtos que esas empresas fabrican, esas empresas non terían ningún futuro, etcétera, etcétera. Xa digo, é un traballo moi 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 interesante que merece a pena ler con calma. Está en público.es hoxe, firma o Juan Torres López, titúlase "Quen crea os empregos e a quen hai que protexer para creálos". Bueno, e así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo como cada día, pois dándolle as gracias a todos, a todas, aos ointes e as ointes de Radio Leiros por estaren aí, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Benvidos e benvidas e moitísimas, moitísimas gracias. E como cada día saúdo tamén a Paris Ares, é quen se ocupa dos controis técnicos aquí na radio, pero tamén comparte cada xornada de luns a venres os micrófonos desta outra mirada. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, día fantástico.
Te resaca hoxe de presentación de libro.
Ah, moi ben, contento, non? Sí, fantástico, contento, bueno, ademais para estalo sempre, non? As presentacións de libros aquí en Oleiros non é porque lo diga eu, O di moito máis xente, non? Eu onte, bueno, convidaba e tal, compartía cousas en redes e un humorista, bueno, gráfico creo, comentaba, Xaquín Marín, concreto, dicía que, bueno, que el cando fixera aquí, que bueno, dixo que era a mellor que fixera, vamos, na súa vida, non? Porque aquí o mimo, o agarimo, o trato, vamos, non hai ningures, non? Como aquí non hai noutra parte. Daquela, pois, un está ben arropado, acompañado e, bueno, unha ledicia, verdade. Pasámolo realmente moi ben.
Bueno, 18 de novembro,
sí.
Oxe, digo, das 8 no, das 9, das 9.
Eso, dicho eso, das 9.
Das 8 xa foi onde.
Eu estaba pensando en onde, claro, sí, das 8, sí, pero no, San Benres.
Oxe, San Benres, e ademais de San Benres, é San Crispín.
Home, Crispín. Crispín. Este era un personaxe dun famoso cómic, lembro meu,
sí,
que era
sí, Crispín, sí, señor.
Que era o do Xabato, creo. Non, sí, no, o do Capitán Trueno.
Sí,
sí, sí, sí,
Trueno.
Sí, oh, Crispín, sí. Que idade sí. temos, mamaiña.
Ai, ai, ai.
Bueno, a todo isto, todo o relatorio que diseches de actividades, todavía se te esqueceu o contacontos de hoxe.
Contacontos de hoxe que tamén hai na biblioteca de nós, é certo, sí,
mama
sí,
iña, sí, sí, con sí. Tremola Teatro.
Hai algunha que outra cousa que ainda verá por aí.
Sí, sí, o sea, sí. Bueno, un feixe de cousas
que sí.
Vamos, hoxe o que se aburra é porque quere, Vamos, así de claro. Bueno, pois pues un 19 de novembro, un día como hoxe,
Festa da Centola en Lorbé, segunda edición da Festa da Centola mañá,
¿no?
Tamén,
sí,
é verdade.
É verdade, tamén, segunda edición. Bueno, a ver a Centolas desta vez, digo eu, ¿no?
Sí,
xa a ver a previsión.
Esperemos que sí.
Sí, 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 bueno, pues, vai estar tamén Lorbé, vamos, de cheo de xente, facendo cola, subindo, baixando. Bueno, menudo día hoxe, 19 de novembro. Mira, hoxe é o día noso, a todo isto.
Sí.
O Día Internacional do Home. A que non sabías.
Sí,
hai Día da Muller, que 8 de marzo, e o Día do Home, que hoxe.
O seña que xa podemos decir a todos aqueles que moitas veces dicen, vai todo Día da Muller, canto será o Día do Home?
E hoxe,
vale.
19 de novembro, o Día Internacional do Home. Tamén hoxe é o Día Mundial para a Prevención do Abuso dos Nenos, moi importante. E o día, hoxe é o Día Mundial do xedrez, tamén, e hoxe o Día Mundial de algo, vamos, que sin él poderíamos vivir, pero fatal. Se che digo fatal e sería un mundo, un desastre sanitario. Hoxe o Día Mundial do Retrete, amigo.
Ay, sí, señor.
Vamos.
Muy
importante.
Claro,
parece así unha broma e tal, pero non é ninguna broma, no,
no.
Importantísimo. E iso marca unha diferencia, non? Na civilización. E un 19 de novembro, un día como hoxe, pues mira, no 936 en Córdoba, que naquel entón, sí, xa sei que foi moi lonxe, pero que naquel entón, Córdoba era prácticamente a capital de Europa, así como soa. E Abderramán III, que era, vamos, que era máis hispano que calqueira.
No iba a decir,
así de claro, así de claro. A historia é así. Sí, sí. É así. Comezaba a construción.
Alguns non está mal de, non estaría mal recordarles de cando empeza a historia.
Sí,
tamén,
sí,
¿no?
Recordarles, pero es que é así, é así. Pois Abderramán III comezaba a construción dunha fermosura de construción chamada Medina Zahara, que por certo, nomearon hai pouco Medina Zahara patrimonio, ¿no?
Da humanidade.
Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1802, chegaban ás Honduras británicas, o que hoxe Belice, os primeiros membros da etnia garífuna, que estes son unha etnia curiosísima. Estes son descendentes de unha mistura entre os africanos que escaparon dun barco de escravos e se mezclaron cos indíxenas das illas, non? Das illas caribes e tal, e que teñen a súa propia cultura, o seu propio idioma, e bueno, xa digo, toda máis unha, e súa propia música, unha música moi curiosa tamén, moi rica. Tamén un día como hoxe, no 1819, en Madrid, inaugurábase o Museo do Prado, baixo a dirección de José Gabriel de Silva Bazán y Wallstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. Aquí cando se fala con título, hai que deixalo claro. Tamén un día como hoxe, no 1837, en Cuba, inaugurábase o primeiro ferrocarril de Iberoamérica entre Habana e Bejucal. O primeiro, de Iberoamérica, no 1837. Tamén, un día como hoxe, no 1850, en Madrid, inaugurábase o Teatro Real. Tamén, un día como hoxe, no 1933, en España, celebrábase por primeira vez o sufraxio universal nas eleccións xerais, que deron a vitoria ás dereitas, como os historiadores saberán. Tamén, un día como hoxe, no 1954, en Mónaco, inaugurábase Tele Monte Carlo. Cuidado, a canle privada de televisión máis antiga de Europa. Televisión xa había, pero canles privadas non. E este non é canle privada, foi a canle privada máis antiga de Europa. Tamén un día como hoxe, no 1969, no Estadio Maracaná de Río de Xaneiro, o mago Pelé marcaba o seu milésimo gol. Tamén un día como hoxe, no 1999, China lanzaba a súa primeira nave espacial, a Shenzhou. E tamén un día como hoxe, no 2006, acontecía algo de suma importancia. A compañía xaponesa de videoxogos Nintendo lanzaba o mercado a consola Wii. amigo. Uh-huh. Esta na que xogas o tenis e te moves, non sabes? Sí, incluso sí. Fas así camán e plom, plom, plom. A nos isto nos dá igual, pero nos os pequenos da casa non vexes ti. Un día como xe tamén naceron grandes persoeiros, como o enxeneiro e diplomático francés Ferdinand de Lesseps. Que fixo este home? Construiu a canle de Suez. Aí é nada. E non deberon de tocala moito despois do último atasco que houve. Penso que non, despois deste home non fixeron moito máis debido ao que aconteceu. Tamén un día como hoxe naceu o cantante e compositor arxentino Moris. Tamén un día como hoxe nacía Germán Copini, o de Golpes Bajos. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Meg Ryan e Jodie Foster. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o enigmático prisioneiro francés Home da Máscara de Ferro. Xa saben que se aparecía nunha novela de Dumas, sí, 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 e tal, e que tiña, vamos, Dumas non escribía, o sea, fabulaba moito, pero sempre había unha realidade, non inventaba as cousas, uh-huh, estaban baseadas en feitos reais. Tamén un día como xe nos deixaba o pianista e compositor austríaco Franz Schubert e o cineasta, actor, produtor e guionista Mike Nichols. Polo tanto, xa ve, Xosé,
Moitas cousas aconteceron un 19
de novembro, sí, o día
señor.
De home e o día mundial do retrete, ¿eh?
Pues sí, señor.
Aí está.
Vamos alá.
Imos
aló co tempo xa, porque xa, se nos xiña. Botan riba, sí.
Se nos botan riba, pues veña, tempo.
Eso, resumimos rápidamente, rayo de sol, hoxe sol,
deixo aí.
Temperaturas ademais en ascenso lixeiro.
Deixo aí.
Mañá, bueno, pois mañá teremos en principio altas e baixas presións relativas, teremos das dúas cousas, si.
Das relativas nada, imos troso.
De ceos con pouco nubrados ou con algunhas nubes altas e con nevos matinais en puntos do interior. Mañá as temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas e as máximas sen cambios. O domingo xa a cousa empeza a cambiar. Empezaremos a xornada con ceos pouco nubrados en xeral. A partir de media tarde as nubes irán en aumento, con chuascos xa polo tercio norte. E as temperaturas do domingo xa sufren un lixeiro descenso, o vento de compoñente norte frouxo aumentará en intensidade pola noite con intervalos fortes no litoral. Sobre todo no litoral norte.
Uh-huh.
A semana que ven xa comenzaremos con
deixo estar con
inestabilidade, ceos nubrados, con chuvias ocasionais que poden caer en forma de neve a partir de 900 metros.
Non nos vai coller a neve.
Por aquí non. As temperaturas sin cambios, as mínimas, as máximas en descenso, entre en moderado.
Non sigues.
O vento,
deixo,
pues eso.
Deixo.
Bueno, e a partir do luns a cousa empeora un pouco máis.
Fea.
Sí.
Deixo aí.
Máis chuvia, máis frío, máis vento, máis de todo.
Aí, darlle gracias ao sol. Bueno, imos con...
Sí, imos lle dar un rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa antes de pasar á segunda parte do programa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos esas portadas dos diarios coruñeses, as portadas dos diarios coruñeses, as edicións actualizadas, edicións digitais. Comezamos, como decía, por la Voz de Galicia. Destaca este diario que Galicia está ao borde dos 2.000 casos de coronavirus, que hai 1.975 pacientes COVID, 226 máis que o último balance, é o doble que fai unha semana, que en 24 horas notificáronse case 300 novos casos, 295, é a cifra máis alta dende o mes de setembro, que hai ademais 59 persoas hospitalizadas. Tamén destaca La Voz, confinamento total en Austria, que aproba ademais a vacinación obligatoria. A situación epidemiolóxica obligou a Viena, que primeiro impuxo restriccións aos non vacinados, a endurecer as medidas. Fala La Voz do Premio Fernández de la Torre a David Beriain pola súa brillante trayectoria e súa calidade humana. Gran revuelo en Alvedro, titula tamén por unha amenaza de bomba en un bo de Bilbao. A pasaxe desembarcou en calma e o avión foi estacionado en pista, alonxado da terminal. Foi unha falsa alarma. Outros titulares de La Voz, o Salvia parécense algo máis ao Sabe, o concello con menos vacinados que só tivo un contaxio de coronavirus, titula así, ou refírese ao concello de Negueira de Muñiz, donde un concello con moi pouquiños habitantes, onde prácticamente non chegou a pandemia. Outros titulares: Nico, ser fillo de Fran non é un lastre, ninguna presión, forma parte de min, di. Tamén titula que aparecen en Xermade 6 xabaríns que foron matados a tiros, que a banca inicia negociacións cos sindicatos para un axuste de 350 traballadores. De ilusión tamén se vive, responde Álvarez de Toledo á suxerencia do PP de que deixe a súa acta de deputada. Miramos agora os titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña.
O primeiro titular é que o aeroporto da Coruña activa o seu plan de emerxencia ao aterrar un avión por un aviso de bomba que resultou ser unha falsa alarma. Tamén que os pinchazos regresan a Expo Coruña, falamos de campaña de vacinación. Tamén titula este xornal que Porto está xa calvo sotelo e a batería para a súa venda no doble que para o seu uso portuario. Tamén que foron intervidas varias armas nunha tenda de artículos de segunda man na Coruña, que a central hidroeléctrica do lago das Encrobas vai custar 388 millóns de euros, que a rexeneración da ría outros 6 meses de espera, e outro titular, que Galicia sopesa recurrir a norma que desliga pasar de curso dos suspensos, que a Coruña desfrutará bo tempo até o domingo, e o domingo pola noite voltarán as chuvias. Despois tamén titula este xornal que a familia de Luelmo aumenta a petición de cárcere para Bernardo Montoya pola violación, que Sánchez e Lula conversan sobre a situación da pandemia e o cambio climático, e nada, estes son os titulares que deixa la edición digital Opinión da Coruña, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego tamén, ou non podía ser de outro xeito, falan ou titulan con ese avión, con esa amenaza de bomba nun avión procedente de Bilbao, aeroporto de Alvedro, operativo de novo tras ser pechado por unha amenaza de bomba, titula. E di que os veciños del Viña din que xestionan pola súa conta a desratización do barrio, e que a crisis dos chip, esa pode ser unha boa noticia para algúns, demorará a posta en marcha do multamóvil. Os veciños do Ensanche piden recuperar as prazas de aparcamento cedidas para as terrazas. O Vitoria Villarreal da Copa do Rei disputarase en Riazor. A Coruña agarda batir récords en 2022 ao recibir 170 escalas de cruceiros. E Galicia casi duplica os casos activos de COVID de fai unha semana, roza xa os 2000. Tamén titula este diario que... titula así: certificado COVID de novo en hostelería e máis cribados. Novas medidas sobre a mesa en Galicia. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín. Enseguida volvemos. Iremos, en primeiro lugar, falaremos con Ramiro Neira. Falaremos desa obra, de teatro que se representa hoxe no Auditorio García Márquez de Mera.